ikasturte barri bat hasi dugu eta joan dan astean esaten genduan zelan izango genduzan barrikuntza txiki batzuk, ezta? Osasuna arloa badakigu gure entzuli asko kezkatzen dutzien arlo bat dela eta hori dela eta Mikel Baza medikua, familia medikuari ongi etorri emango dautzagu, ze bera izango dugu kolaboratzaile ikasturte honetan eta beti be berak aholku baikorrak emango dozkuz eta zehatzak. Mikel, egunon eta ondo etorria.
Egunon, eskerrik asko zuei.
Zela sabiz, Mikel. Bueno,
ondo.
Zeu, zagoz, ambulategian lanean, famili medikoa zara, eta famili medikoa eta lehen arretako, lehen mailako arreto horren inguruan, esan behar, garrantzia daukola gaur egungo gizartean, ez da? Ze, azken baten horre, ez dakit, hori da lehenengo pausua emoten duguna, ez da?
Hori da. Nik uste dut, bueno, kurtsoan zehar, hasi berri dugun kurtsoetan zehar, agian esplikatzen joan algara eta ezagutzen zer den lehen mailako arreta, zein dargune dauzkan, nik uste dut lehenengo aipatzea eta saiatuko gara hori ere, saiotan trasladatzen, lehen mailako arretan bat taldelana sustatzen dugula, medikuak, familia medikuak gaudela osasunetxetan, osasun zentrutan, baina ez garela profesional bakarrak. Badaudela erizainak, administrariak, fisioterapeutak, emaginak, pediatrak, lan egiten dugu bebaile mailako arretako farmazilariekin. Eta azkenean guztion artean saiatzen gara, osasun arazo ezberdinei begirada hori poliedriko eta osotasunean hartatzen, eta bueno, hori saiatuko gara adierazten kurtso zehar saio hauetan.
Bai, dudabarik mediku, famili medikuak daukon garrantzia ezinbestekoa da, ezta? Eta horre, bueno, badirudi oposizioak eta egiten diranean eta beti espezializatuetara jotzen dala, baina lehengo espezializatua da famili medikoa. Hortik hasten gara.
Bueno, duela ya 30 urte edo familia medikuntza espezialitate bada,
Hori da, bai.
Egiten bideratzen dena, beste espezialitate hospitalariak bezala, kardiologia bezala, dermatologia bezala. Bai, egia da, gure kanpoak, badaukala berezitasun bat eta hori orokortasuna, Azkenean gu ez gara zentratzen aparatu edo organu edo gaizotasun zehatz batzuetan, baizik eta pertsona osotasunean hartatzen saiatzen gara.
Mm-hmm.
Aipatzen nuela, osotasun horretara heltzeko, badaude berezitasun batzuk, bat da talde lana, beste bat oso garrantzitsua dena eta ziurrenik zaindu eta sustatu behar dena da jarraikortasuna. Ze azkenean gu gai gara pertsonak ondo atenditzeko, ulertzeko, ezagutzeko, denboran zehar, pertsonak bere kontestuan, familian, atenditzen ditugulako. Badaude hainbat ikerketa, baina nagusi baduela bi hiru urte plazaratutakoa, Suedian egindakoa, eta aipatzen dute, 10 urtetan zehar, famili mediku edo erizain berdine izateak biziraupena luzatzen duela. Eta hori litzateke gakoa, Azkenean, pertsonak ezagutzeak, denboran zehar, bere kontestuan, harta hobeagoa dakarrela.
Mm-hmm. Bueno, duda bari, basugaz, hainbat eta hainbat gauza ikasiko ditugu alkarregaz, eta gure entzulea be hainbat aulku entzuteko aukeri ukiko dabe, eta baderitzazu denpora ona, eta guraldi, bastakite, sasoi honetakoa ez da, udazkenean gauz, eta zelako beroak, ez da, gaur batipat, izugarrizko beroa daue, ez da. Eta beroagaz lotuta, D-vitamina daukagu, Mikel, eta D-vitaminaren garrantziaren inguruan, zeu zertxu esan nahi dozu gaurko lehengo saioan, ez da?
Bai, nik uste hori, uda giro honetan jarraitzen dugula, aipat bat dugula, D-vitamina, nik uste dut guztiok entzun dugula D-vitaminaren garrantzia. Vitamina hau guztiz beharrezkoa da, ezurrak, ezur sendoak izateko, eta baita badauzka beste sistema immunitarioan, azalean, badauzka funtzio ezberdinak. Ze gertatzen da, denok entzun dugu, vitamina, ze garrantzitsua den, badago nolabaiteko moda bat azken, nik uste dut azken urteotan, eta ipagarriena nik uste dut garrantzitsuena da, gure gorputzak eguzkia jasota 10-15 minutu aurpegi eta eskuetan esaterako egunero, ba gorputzak behar duen D vitaminaren 180-a sor dezakela.
10-15 minututan eguzki hartuta.
Hori da, egunero hori aurpegi eta eskuetan nahikoa da. Hemen beti ez zalantza da, baina esaten digute krema eta babestu behar dugula
guztik,
bai. Baina 10-15 minututan eguzkitan jarriz gero saia da erredurak sortaraztea, eta gainera erredurak edo azalaia kiskaltzen hasten denean azal horrek ez galtzen du gaitasuna D vitamina sortzeko. Orduan hori, 10-15 minutu eta horrekin nahikoa izango genukela. Hori ez da D vitamina eskuratzeko daukagun bide bakarra, ez? Badaude dietaren bitartez, elikagai batzuk, elikagai askok badaukate D vitamina. Eta modu horretan, gainontzeko beharren 10%-a ero eskuratu daiteke dietaren arabera. Hauek izan daitezke arraingo ipetsuak, arrautzaren gorringoa, haragia, horiek izango dira D vitamina iturri nagusiak, baina beste elikagai askok ere badaukate D vitamina neurri txikiagoan. Gaur egun gainera esneki asko badauzkate D vitaminaren gehigarriak.
Zuke esaten izan dozu ez da, Mikel, batzuetan analisietan eta jenteak ikusten dauenean D vitamina gitxi dekola urduri jartzen dela, ez da? Eta ez da urduri jarri behar?
Hori da, nik uste dut hemen niretzat ardura nagusia da hori, ez? Mezu lasaigarri bat luzatzea, izatez osasuntsuak diren pertsonetan ez genuke D vitaminaren mailak analisietan begiratu behar. Zergatik, azken batean pertsona osasuntsuek ez dute zertan D vitamina gehigarririk jaso behar, esan bezala dieta eta eguzkiarekin nahikoa izango litzatekelako. Eta egia da, eta ergatik aipatzen dut modarena, pertsona edo gaizotasun konkretuak dauzkaten pertsona batzuetan guk bai eskatzen dituela da de vitamina mailak, ez? Adibidez, osteoporosiaren kontrako farmakoren bat hartzen dutenak edo liseria aparatuan arazoren badaukatenak eta zailtasuna dauzkatenak zurgatzeko hainbat elikagai edo vitamina. Egoera horietatik kanpo, populazioaren gehiengoak ez du zertan D vitaminaren mailak begiratu behar analizian. Zergatik, zenaiz eta mugan edo proba bajo egon, ez litzateke gomendagarria izango D vitaminaren farmakoak edo gehigarriak hartzea. Hemen ere aipamen bat egin behar da, eta ez da alarmarako deia, baizik eta prudentziarako. Badaude vitamina batzuk ez direnak gorputzean metatzen, baina D vitamina liposolublea, oda gantzetan disolbatzen dena izan da, gaitasun handia daukagu metatzeko. Eta arriskutsua izan daiteke D vitamina gehiegi izatea. Orduan, medikuren batek edo osasun profesionalen batek gomendatzen ez badu, ez da behar, eta beraz MSDS ez hartu D vitamina gehigarririk, hartu eguzki pizkatxo bat eta dieta, elikadura holan osasungarri bat izan da, ziur eskuratuko duzuela denok D vitamina nahikoa.
Mikel, argi geratzeko, hori zuk dinozun 10-15 minutu horrek eguzkia hartzeko, esan duzu aurpegian eta eskuetan, ez da?
Hori da.
Eta protezio barik, ez da?
Kasu horretan bai. Horretarako bai.
Hori entzunte ukidot, protezio barik 5-10 minutu egokia dela, edo 10-15.
Hori da, eta askotan, kaletik apur bat joatearekin, egun argitzuetan, nahikoa izan nahi da. Eta gainera, giro honekin gero eta errezago daukagu, tamalez. Eta klimatikoa, baina D vitaminarekin aldetik salbu gaude.
Bai, ze, azken baten udan hartzen dugun eguzki hori edo D vitamina hori, gero sarri askotan hor dau negurako besta.
Hori da, bai, hemen zalantza izan daiteke, segertatzen den, hilabete ilunetan, baina hartu behar dugu, ez garela ilunpetan bizi bez. Eta Europa iparraldeko herrialdeetan, non hor badauzkaten ordu guzki ordu gutxiago bez, ez dago, diet ez da, sustatzen de vitamina gehigarriak hartzea, ba, populazio orokorrak. Mm-hmm. Beraz, lasa egon gaitezen.
Bueno, Mikel, hasieran esan dugu, ez da, mediku, famili medikoa daukazuen garrantzia, eta zeuk esan duzu moduan, lehen mailako arreta askok osotzen duzu, profesional askok, ez da. Bueno, apurke joango gara, ez da, profesional horrekaz be bate egiten zuzeu izango zara, mediku modura, baina gero baita, ba bueno, gure asmoa da, ba erizainak eta gainontzeko profesional batzu be izatea, ez da, bakotsak bere atalean egiten dauen lana, eta mon aldauz aholkuak entzulei emoteko?
Hori da, bentsatu de naia eta asmoa da, izango da, hori ez, gure irratiko lemaiako arretako taldea osatzea, hemen astelenero, eta bueno, bertatik profesional ezberdinak igarotzea, eta bueno, guztion artean, ba entzule guztion osasuna sustatzea, bai prebentzio aldetik, eta bar, beraz, bueno, adi egon astelenero.
Hori da, adi egongo gara, astelenero hementxe, eta adi egongo dira gure entzuleako betusateko, Mikel, eta ni neue bai, ezugaz batera, ba, gauza asko ikasteko ustea daukat, D vitaminaren ganean berbe egin duzu, oso garrantzitsua hori, badagoz ezugaz lantzeko mordo bate gai, ba, beitxuxu hor kolesterola, tentzino altue, bajue, bueno, zerre esan ugari, ikasturtea luzea da, hementxe izango dugu Mikel Baza medikua gure artean eta beragaz batera beste profesional batzupe bai, ze azken baten berake esandakoa lehen mailako arreta oso garrantzitsua da gure bizitzan. Mikel Baza, eskerrik asko, gurean izatearren.
Zuei, mi esker.
Urrengo batera arteo, ondo izan.
Agur.